Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izabrana nova vlada Srbije, na čijem je čelu premijer Aleksandar Vučić. Prvi i najvažniji cilj transformacija ekonomije, poručio novi predsjednik vlade. Catherine Ashton danas u zvaničnoj poseti Beogradu. Vladajuća VMRO-DPMNE je proglasila dvostruku pobedu na izborima u Makedoniji. Opozicija ne priznaje rezultate. Evropska unija i SAD razmatraju uvođenje novih sankcija Rusiji. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti o ekonomskim planovima buduće vlade koje je u ekspozeu izneo premijer Vučić. Razgovaramo sa ekonomistom Milanom Kovačevićem.
Kao i prethodni mandatari, on je dosta toga planirao. Ovdje je veći problem da li ovako sastavljena vlada ima kapacitet da značajniji dio od toga ostvari.
Obišli smo i selo Ravrenovac nakon što je juče na delu međunarodne pruge Beograd-Bar iskliznula i prevrnula se kompozicija teretnog voza. Slobodan Stefanović bio je u kući, u čijoj je neposrednoj blizini pao jedan od vagona.
Ja sam prvi vidio kako je prvi vagon letio dole, ja sam spodbio moje dijete u 4 godine, iznio ga ovdje na ovaj brešić.
U emisiji pred nama govorimo i o uspešnim poslovnim ženama u Srbiji, u kojoj su žene i dalje za iste poslove manje plaćene od muškaraca. Dragica Pilipović-Čefi, generalna direktora kompanije SBB.
Uvek je bilo ljudi koji su bili bolje plaćeni od mene, za isti posao, čak i za manji, ali nekako, ne znam, ja nisam gledala preko ramena i samo sam gurala svoje šta ja mogu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije izabrali su sinoć novu vladu Srbije, na čijem je čelu premijer Aleksandar Vučić. Nova vlada ima 19 članova, premijera, 16 ministara i 2 ministra bez portfelja. Za izbor vlade glasalo je 198 poslanika, protiv 23, dok je suzdržano bilo 6 poslanika, ukupno je glasalo njih 228. Ivica Dačić je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, a potpredsjednica vlade je i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Rasim Ljajić bit će potpredsjednik vlade i ministar trgovine, telekomunikacija i turizma. 4. potpredsjednik Predsjedničko mjesto u vladi dobila je Kori Udovički, koja je izabrana i za novu ministarku državne uprave i lokalne samouprave. A predstavljajući ekspoze, novi predsjednik vlade Vučić izjavio je da nova vlada ima 3 osnovna zadatka za oporavak ekonomije: usvajanje ključnih zakona, razvijanje privatnog sektora i konsolidaciju budžeta. Nakon izbora vlade, Vučić je građanima okupljenima ispred zgrade Skupštine ponovio da će stanje u zemlji morati da se popravlja teškim merama.
A ja neću da vas obmanjujem kao što to nisam činio ni do sada, da vam kažem da će biti lako, ali vam kažem da ćete za neku godinu sasvim sigurno biti srećni što smo ovaj težak posao obavljali. Srbija je mnogo prilika prokockala zbog toga što su se političari samo udvarali svom narodu. Ja neću da vam govorim ono što vam je drago i lepo da čujete.
Rekao je Vučić, inače prva sednica nove vlade najavljena je za danas u 10 sati. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton boravi danas u zvaničnoj poseti Beogradu, tokom koje će se sastati sa najvišim srpskim državnim zvaničnicima i održati govor u srpskom parlamentu. Ashtonova će najpre razgovarati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a zatim i sa premijerom Aleksandrom Vučićem, saopštile su službe predsjednika i premijera. I jedna vest iz regiona, vladajuća VMRO-DPMNE partija proglasila je pobedu na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Makedoniji. Nikola Grujevski ostaje premijer, Đorđe Ivanov ostaje predsjednik, saopštio je zvaničnik te partije Vlatko Gjorčev. Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao je da su građani Makedonije prevareni, da su izbori pokradeni i da neće priznati rezultate. Predstavnici država članica Evropske unije sastaju se danas u Briselu gdje će razgovarati o novim sankcijama Rusiji usled pogoršanja krize u Ukrajini, saopštili su evropski izvori. Također, zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbednost u Beloj kući, Antony Blinken, izjavio je da SAD nameravaju da početkom ove nedelje uvedu dodatne sankcije Rusiji zbog njenih aktivnosti u Ukrajini. Kako je rekao, sankcije će, između ostalog, važiti za nekoliko fizičkih i pravnih lica, kao i za ruski vojno-industrijski kompleks. A u međuvremenu je potvrđeno da su proruski separatisti oslobodili jednog od osmoro zarobljenih OEPS-ovih posmatrača. Portparolka separatista rekla je da je to učinjeno iz medicinskih razloga, pošto je posmatrač OEPS-a, dijabetičar. Oslobođeni Axel Schneider rekao je da oni nisu nikakvi NATO špijuni, kako su ih okarakterisali separatisti.
Jasno kažem, kao diplomate bečkog dokumenta, u Ukrajinu smo došli bez oružja, bez municije. Mi nismo borci, mi smo diplomate u uniformama.
Potraga za nestalim malezijskim avionom ulazi u novu fazu nakon što podvodna potraga nije dala rezultate, izjavio je australijski premijer Tony Abbott. On je naveo da će istraga od sada biti usmerena na mnogo veću površinu okeana. On je dodao i da je do sada većina delova aviona najvjerovatnije potonula, tako da će se operacija fokusirati na pretragu dna okeana. Malezijski avion, u kome je bilo 239 ljudi, nestao je 8. marta. Državljani Moldavije od danas mogu da putuju u zemlje Schengen zone bez viza. Ova mera ukazuje na približavanje te zemlje Evropskoj uniji uoči potpisivanja sporazuma o pridruživanju koje je predviđeno za jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, nova vlada Srbije, sedma po redu od demokratskih promjena 2000. godine. Novu vlast čini 19 članova, premijer, 16 ministara, 2 ministra bez portfelja. Za izbor vlade glasalo je 198 poslanika, protiv su bila 23, dok je uzdržano bilo 6 od ukupno 228 poslanika koji su glasali. A nakon glasanja članovi nove vlade položili su zakletvu. Izboru vlade i polaganju zakletve prethodila je rasprava o ekspozeu mandatara Aleksandra Vučića, koji je nešto duže od 3 sata izlagao program nove vlade. Fokus je bio na ekonomiji, a Vučić je između ostalog rekao da su pred vladom 3 velika zadatka za oporavak ekonomije.
Prvi, reformisanje načina na koji naša ekonomija funkcioniše donošenjem veoma opsežnog, detaljnog i ozbiljnog paketa reformi u parlamentu. To će biti novi temeljni i detaljni zakoni koji u Srbiji će stvoriti pravo tržišno okruženje i još više pomoći da se uništi korupcija. Naš drugi veliki zadatak bit će da razvijemo naš privatni sektor, davanjem podsticaja malim i srednjim preduzećima kako bi sami zapošljavali više ljudi i smanjenjem broja ljudi u javnom sektoru. Dugoročno želimo da privatni sektor u našoj zemlji učinimo privlačniji za rad od javnog sektora. Vlada će prestati sa besmislenim trošenjem narodnog novca i ugađanjem sebi i osloboditi više resursa kako bi investirala u radna mesta za budućnost i pomoći privatnim poslodavcima i preduzetnicima da uspeju. I treći najveći zadatak u ekonomiji biće da konsolidujemo naš budžet smanjenjem troškova i povećanjem naših prihoda.
Vučić je također najavio i nastavak pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, otvaranje novih poglavlja u junu i istakao da je cilj da do 2018. Srbija zatvori sva poglavlja. Kako je rekao, saradnja u regionu također je prioritet i najavio da će stoga i njegova prva poseta kao premijera biti poseta Sarajevu. A opozicija je međutim kritikovala Vučićev ekspoze. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da će Srbija sada imati privatizaciju države u kojoj jedan čovjek odlučuje o svemu.
Takav sistem nikada nikome nije donio dobro na duže staze, neće zaista doneti ni Srbiji. Nastavlja se demagogija, nastavljaju se priče, nema konkretnih rješenja. Sve smo ovo mogli da dobijemo i bez izbora, to je svima jasno, samo da se zamene Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, to je bilo ponuđeno. Izgubili smo 3-4 mjeseca, jako važna, ni za šta.
rekao je lider demokrata Dragan Đilas. Ekonomista Milan Kovačević za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su ciljevi nove vlade, koje je u ekspozeu postavio budući premijer Vučić, neophodni, ali i odranije poznati.
Kao i prethodni mandatari, on je dosta toga planirao. Ovdje je veći problem da li ovako sastavljena vlada ima kapacitet da značajniji dio od toga ostvari. Socijalistička stranka je dobila 3 mjesta u vladi. Ostao je Velje Ilić koji do sada nije pokazao nikakve rezultate i to u jednom očito namještenom ministarstvu za vanredne događaje. S druge strane, čudan je zaokret ministarstvo energetike i ministarstvo za saobraćaj i infrastrukturu rokiraju kao da je po svaku cijenu morao uz Srbijagas ostati. Prosto je kao da je bila ideja da mora Srbijagas da ima i dalje zaštitnika u ministarstvu iz socijalističke stranke. Istina, Vučić je u više navrata rekao da će se on truditi da kontroliše, nadzire i pritiska vladu da dobro radi, ali se bojim da ona i dalje ostaje dosta podijeljena jer ipak koaliciona vlada sa jedne strane i sa druge strane ne znam koliko će ideje ovih ekspertskih ministara biti izvodljive jer ipak mora da se to glasa u vladi da bi prošlo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ekonomista Milan Kovačević. Više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama. Vraćamo se sada i jučerašnjim izborima u Makedoniji. Vladajuća VMRO DPMN je proglasila je dvostruku pobedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, dok je lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Zoran Zaev, rekao da su izbori pokradeni i da neće priznati rezultate. Opširnije Blagoja Kuzmanovski.
Državna izborna komisija je objavila da je dosadašnji predsjednik Ivanov osvojio 55,25% glasova, a kandidat opozicije Stevo Pendarovski 41,17%. Na parlamentarnim izborima VMRO DPMN je osvojio 42%, a SDSM oko 25%. Lider VMRO DPMN i premijer Nikola Grujevski je rekao da su izbori bili fer i demokratski, a da je najveći pobednik Makedonija.
Ovo je ogromna, silna, mokna pobeda.
Ovo je ogromna, snažna, moćna pobjeda. Ovo je nedvosmišljeno povjerenje i jasno izražena volja građana Makedonije. Žalim što zbog ličnog interesa, podcenjujući volju naroda, predsjednik i rukovodstvo SDSM-a su odlučili da rade na direktnu štetu Makedonije u korist onih koji joj ne žele dobro. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev je rekao da su građani Makedonije prevareni, a da je izborni proces proveden necivilizovano i da je uzurpirano ustavno pravo građana. On traži hitno formiranje tehničke vlade koja bi omogućila sprovođenje normalnih i fer predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
Parame i mora da se organizirati izbori.
Tražimo i moraju se organizovati izbori na kojima će narod vratiti kontrolu u svojim rukama i izabraće vlast po vlastitoj volji i ubeđenju. Bez pritisaka, bez ucena, bez kupovanja glasača. Bez fer izbora nema demokratije, a bez demokratije nema prosperitetne Makedonije, rekao je lider socijaldemokrata. On je informisao da će u toku narednih dana organi i tela Socijaldemokratskog saveza i svih opozicionih partija doneti odluke o budućim koracima i da su sve varijante otvorene. Kod partija Albanaca do sada vladajuća Demokratska unija za integraciju je osvojila 13,5%, a opoziciona Demokratska partija Albanaca oko 6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izabrana nova vlada Srbije, prvi i najvažniji cilj, transformacija ekonomije, poručio novi predsjednik vlade Vučić. Catherine Ashton danas u zvaničnoj posjeti Beogradu. Vladajuća VMRO DPMN je proglasila dvostruku pobjedu na izborima u Makedoniji. Opozicija ne priznaje rezultate. Evropska unija i SAD razmatraju uvođenje novih sankcija Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se 90. godina događalo u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, vidite li vi sličnosti između onoga što se u Bosni i Hercegovini dešavalo 90. godina i ovoga što se sada dešava u Ukrajini?
Ako gledamo recimo samo video snimke i fotografije sada iz prvog Krima pa sad iz istočne Ukrajine sa maskiranim vojnicima na barikadama, iako ih poredimo sa tim nekim imidžima koje smo vidjeli u prvim danima i kasnije, dakle agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. to je nevjerovatna sličnost, to su isti imidži. Putinov i Miloševićev scenario je zapravo vrlo sličan. Putinova interpretacija događaja je da su etnički Rusi ugroženi, da je nova ukrajinska vlada spremna da protjera ruske trupe iz baza u Sevastopolju. Onda naravno, slično kao i u Bosni i Hercegovini, etnički Rusi traže spas od Putina koji, kao i Milošević, bosanskim Srbima staje hrabro u njihovu zaštitu. Pojavljuju se prvo navodno misteriozne vojne snage za koje naravno svima jasno da su ruske i lokalna paravojska koja spašava miroljubivi narod. Dakle, prvo smo to vidjeli u Krimu, a sad vidimo da se sličan scenario dešava i u istočnoj Ukrajini. Još jedna sličnost koju sam primijetila također je da je u ukrajinskim pobunjeničkim područjima ugašen signal ukrajinskih televizijskih kanala i zamijenjen signalima ruske televizije. Tako da je to isti scenarij kao i u Bosni i Hercegovini, to je to osvajanje repetitora u svrhu obezbeđivanja televizijskih kanala da bi se nametnula željena propaganda potrebna da se homogenizira narod za političke ciljeve. Mnogo je sličnosti.
Gospodine Korać, vidite li vi sličnosti?
Ja iskreno vidim veću sličnost sa onim što se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, ja to vidim kao klasnu balvan revoluciju. Doduše, ovi nemaju balvane, nego imaju one gume stare na tim barikadama, ali je frapantna sličnost sa onim kako je počelo. Dakle, Srbi osvajaju svoja područja, znači to su one krajine, ako sećate, bile su kasnije tri, jeli, istočna, zapadna, Slavonija i Kninska krajina, to je, Krim je sad postoji posebna država, da kažem gubernija, deo danas Ruske federacije, ali u Donjecku i ovim delovima isto neki referendum i tako dalje, a u Bosni i Hercegovini to bi bilo po mom mišljenju razvijeni oblik ovoga što se sad zbiva u Ukrajini i ja im to od srca ne želim, ali se plašim. Jer u Bosni i Hercegovini je to dobilo najkrvoločniji oblik, ne podcenjujući ono što je bilo u Hrvatskoj nimalo. U Bosni i Hercegovini je to postao organizovani zločin, proterivanje, etnička čišćenja i crtanja granica. Sad smo na pragu toga u Ukrajini, pre svega naravno u istočnoj Ukrajini, i ja čekam trenutak kada će neko da izađe sa tim mapama, da kaže ovo su zapravo ruske. Zanimljivo se, Rusi toga za sad čuvaju. Ovo je Donjeck, to su delovi bliski praktično ruskoj granici, na 100 km tako od ruske granice, ali sve sa dosta većinskim etničkim ruskim stanovništvom. Tako da ima analogija sa Bosnom i Hercegovinom, kako je počelo liči najviše na Hrvatsku, ali da odgovorim isto kao i koleginica, meni isto frapantno neke sličnosti postoje. I ono što mene lično zaprepašćuje, to je da svet to sad mirno i dalje na neki način gleda. Ne kažem da puno može da uradi, to je glavna razlika, Milošević i Putin. To nisu baš iste stvari, s obzirom da Putin ima mnogo veću vojnu moć, pre svega nuklearnu, i niko ne bi mogao da mu se suprotstavi. A Milošević je bio samo jedan čovjek koji iskoristio slabosti Zapada i neodlučnosti Zapada posle pada Berlinskog zida, koja nije ni vidjela šta se zbio ili bila nezainteresovana Balkanu. Dakle, još jednom, apsolutno vidim sličnosti, pre svega kako je počelo s Hrvatskom, sad nažalost počinje da liči i na Bosnu, znači neki delovi sad će tražiti se pripoje matici. I isto tako čini mi se da ono što svi sad moramo postaviti pitanje, to je da li je moguće da će u ovoj ogromnoj zemlji, u kojoj ima 45 miliona stanovnika, da li je moguće da će da ponovo dođe do takvog nekog krvoprolića. Ono bi bilo monstruozno zaista u Ukrajini. Jedino što im neku razliku, za jako malo života je za sad izgubljeno, kao da u ovom trenutku ta krvoločnost koju smo imali na Balkanu za sada još između Rusa i Ukrajinaca nije. Kao da se negde još, eto, to je neka moja intuicija, kao da još se odmeravaju, još nisu spremni na tako užasno krvoproliće kao kod nas u Hrvatskoj, pre svega u Bosni.
Gospođo Bećirević, Milošević je pokušao da ostvari ideju svi Srbi u jednoj državi. Ima li toga i kod Putina? Ima li tu koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Pa još 2008. postoji ta Medvedevljeva doktrina. Medvedev je tada rekao da je Rusija spremna i da će braniti sve Ruse bez obzira na to gdje se oni nalazili, pa čak i da će agresijom odgovoriti na sve napade na njihove poslovne investicije praktično bilo gdje u svijetu. Očigledno je da Putin ima dosta sličnosti u vezi sa Miloševićem, mislim svi Srbi u jednoj državi i svi Rusi u jednoj državi, u smislu brige za Ruse van Rusije. Međutim, ja nisam sigurna da će Putin, koji je ipak racionalan, ići toliko daleko, jer to bi izazvalo jedan apsolutni haos na tom postsovjetskom prostoru kada bi Putin pokušao da realizira tu ideju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na delu međunarodne pruge Beograd-Bar između železničkih stanica Štrbci i Priboj kod nadvožnjaka u blizini gradskog groblja Ravrenovac juče su iskliznula i prevrnula se tri vagona teretnog voza koji je saobraćao iz Vojvodine ka Crnoj Gori. Materijalna šteta je velika, a saobraćaj na tom delu pruge i dalje je u prekidu. Povređenih nema, javlja iz Priboja Danica Gudurić.
Teretni voz sa 14 vagona prevozio je žitarice. Tri vagona pala su desetak metara od kuće porodice Rakić u kojoj je bilo 12 osoba, među kojima Slobodan Stefanović i Radomir Milošević.
Ja sam prvi vidio kako je prvi vagon letio dole, ja sam spodbio moje dijete u 4 godine. Iznio ga ovdje na ovaj brešić. U šoku svi djeca. Prestravili smo se stvarno.
Strašno. Svi su preživjeli strah i djeca i mi. Prošlo što je najbolje moglo da prođe. Nešto stoko je, nešto koza i živine je stradalo. Svi su velikim strahom i depresijom. Tri porodice sa babom i stacom, znači tako reći četiri porodice smo bili. Svi smo bili, pili kafu, na okupu smo bili.
Vagoni koji su pali oštetili su i gradski vodovod, pa oko 100 domaćinstava naselja Rabranovac još uvijek je bez vode.
Priključaj sa glavnog voda prekinuta, ništa ne možemo raditi dok se vagon ne pomeri s ovoga mjesta.
Kaže direktor komunalnog preduzeća Željko Jačmenica. Rano jutro se iz Beograda stigla i specijalna dizelica koja podiže 120 tona sa kojom će se ukloniti iskliznuti i prevrnuti vagoni. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dejan Kuljanin, šef sekcije za infrastrukturu čvora Užice.
Vanredni događaj teže prirode, ali na sreću nema povređenih ni naravno poginulih. Pored naše ekipe čvora Užice angažovana i ekipa javnog preduzeća Železnice Srbije. Mi ne možemo da očekujemo u narednih 24 sata da će saobraćaj da bude uspostavljen, a preko tih 24 sata koliko ne mogu da mu dam tačnu informaciju.
Železnički saobraćaj na ovom delu pruge dalje je u prekidu. Vozovi iz pravca Bara saobraćaju do železničke stanice Priboju, odakle se putnici autobusom prevoze do Užica, a putnici koji iz Beograda putuju ka Baru do Priboja dolaze autobusom, odakle put nastavljaju vozom. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija tema. Srbija je i dalje zemlja, pokazuju to posljednji zvanični podaci, u kojoj su žene 15% manje plaćene za isti posao koji obavljaju muškarci. Iako obrazovanije, za identičan procenat su i manje uposlene u odnosu na muški pol. Međutim, i u okolnostima hronične nezaposlenosti koja pogađa oba pola, ima odvažnih žena koje, zahvaljujući svom trudu, sposobnostima i velikoj želji, ostvaruju poslovne uspjehe, kako u multinacionalnim kompanijama, tako i u svom sopstvenom privatnom biznisu. Mila Nešić.
Voleti svoj posao, znati ga, ne ispadati budala i ne biti lenj. Spremiti se dobro za pregovore, za razgovore, za analize. Podrazumeva se da sam mora da budem obrazovana, da znam o čemu pričam.
Tako za naš program svoju priču otpočinje Dragica Pilipović-Čefi, generalna direktorka kompanije SBB, jednog od najvećih multinacionalnih kablovskih operatera u regionu sa sedištem u Srbiji. Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, deo su njene internacionalne karijere koja je otpočela pošto se po okončanju studija iz Beograda otisnula u svet. kada je to bilo mnogo lakše nego danas. Ipak njenu uspešnu i bogatu karijeru nije mimo išao, čini se večno rasprostranjeni trend potplaćenosti u odnosu na muške kolege.
Uvek je bilo ljudi koji su bili bolje plaćeni od mene, za isti posao, čak i za manji, ali nekako, ne znam, ja nisam gledala preko ramena i samo sam gurala svoje šta ja mogu. Mislim, takav je život.
Zbog čega je to bilo tako, jel znate ili jeste nasućivali?
Jedan sigurno od elemenata da smo možda u ovoj južnjačkoj sredini malo sve vaspitane tako. Drugi element je što žene moraju da tako balansiraju tu porodicu i posao više nego muškarci, imam utisak, pogotovo u zemljama kao što je naša, i da neke ne mogu da se snađu u svemu tome, da prave kompromise koji su na uštrb njihove karijere, a ne na uštrb nečeg drugog.
Jedino što se kao teg upozorava naša sagovornica može postaviti nasuprot marljivosti, odgovornosti i poslovnim sposobnostima ovdašnjih žena je manjak odvažnosti da se otisnu u poduhvat sa potencijalno neizvesnim krajem, poput bavljanja privatnim preduzetništvom. Možda je dobar primjer za to priča mlade grafičke dizajnerke Sonje Dakić. Ova majka dvoje dece se odlaskom na trudničko bolovanje susrela sa problemom koji imaju mnoge buduće majke u Srbiji. Dok je tokom svoje prve trudnoće redovno dolazila na posao u privatnoj firmi u kojoj je radila, sa poslodavcem nije imala nikakvih problema. Međutim, kada je Sonja konačno, na što ima pravo po zakonu, otvorila bolovanje, firma joj je samoinicijativno prepolovila platu. Iako rezignirana, nije imala jasnih ideja šta i kako dalje da čini, sve dok potpuno slučajno nije došla do otkrića koje joj ispostaviće se potpuno promenilo život.
U tom trenutku nisam razmišljala o tome da pokrenem svoj posao. Iskreno, nikada sebe nisam videla kao nekoga ko će imati svoj biznis. Mislila sam da ću uvek raditi za drugoga. Kada se rodila moja ćerkica Zara, pre sad već 5,5 godina, prosto kao i svaka majka, tražila sam i gledala šta je to što najbolje mogu da i priuštim, što je najzdravije neko rješenje, i tako sam otkrila između ostalog i pelene od bambusa.
Pošto je njena ćerka prerasla sve zalihe pamučnih pelena napravljenih od vlakana bambusa, a kako ih priča nam Sonja, nije bilo lako pronaći u bližem niti daljem okruženju, njen suprug je došao na revolucionarnu ideju da otpočnu njihovu proizvodnju. Tako je udaren temelj nečemu što je postalo porodično-ortački biznis, kome se umeđu vremenu pridružila i Sonjina kuma Violeta. U kući porodice Dakić nastaje preduzeće Daj Daj Pelene, koje uspešno posluje već 3 godine.
Prvi novac smo uložili, ono što se kaže, iz sopstvenih sredstava, to jest to su bile naše pare koje smo imali ja i suprug od svadbe, od rođenja deteta. To je bio neki naš osnovni kapital. Osnovna ulaganja u prvoj godini su bila sve ukupno oko 10.000 eura sopstvenih sredstava i od tog novca smo kupile potrebne materijale, mašine i plaćale žene koje su radile. Prosto, da kažem, to je bio nov proizvod i nije mogao momentalno da krene da se prodaje i da pravi profit. Kada smo videli da to je nešto što može da funkcioniše i da radi, izradili smo biznis plan i na osnovu tog biznis plana smo dobili kredit, također u visini od 10.000 evra, koji nam je omogućio da dalje nastavimo, znači da uzmemo veću količinu materijala i da nastavimo dalje da razvijamo posao.
Preduzeće Daj Daj Pelene uspeva svojom proizvodnjom da isplaćuje troškove, što ga ne svrstava u kategoriju gubitaša poput mnogih državnih preduzeća. Zapošljava bivše radnice, nekada veoma razvijene, a danas propale tekstilne industrije. Redovno izmiruje sve dažbine, kako prema državi, tako i prema zaposlenima, kojih je u zavisnosti od obima posla od 3 do 5, podvlači suvlasnica Sonja Dakić.
Jako je veliki broj tih žena preko 50 godina koje su radile u Kluzu, Beku, Nikolas, koje danas niko neće, znači koje su negde van sistema i kojima treba posao. Kada razvijete zaista neku svoju privatnu ideju, morate da uložite mnogo više od novca, veru, nadu, puno entuzijazma da nešto progurate, ali za uzvrat dobijete zadovoljstvo da radite nešto u što verujete, u što volite i zaista vam se mogućnosti i neka vrata otvaraju. Danas mi zaista stojimo negde kao prepoznatljiv proizvod, jedini proizvod u Srbiji koji ima eko znak, koji je, da kažem, dokazao neke svoje kvalitete, i imamo interesovanje iz inostranstva koje se nadam da ćemo uspjeti da realizujemo i proširimo malo dalje tu priču i samim tim dovedemo zaista na nivu uspešnosti koji bi zadovoljio na kraju krajeva i nas koji smo u toj priči od početka.
Daj Daj Pelene poslovanje planira da proširi na inostranstvo, jer u okruženju ima interesovanja za revolucionarne pelene od bambusovih vlakana. Jedan od problema je, međutim, plaćeni iz inostranstva, zašto u Srbiji još nema rešenja. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izabrana nova vlada Srbije, prvi i najvažniji cilj transformacije ekonomije, poručio novi premijer Vučić. Catherine Ashton danas u zvaničnoj poseti Beogradu. Vladajuća VMRO-DPMNE je proglasila dvostruku pobedu na izborima u Makedoniji. Opozicija ne priznaje rezultate. Evropska unija i SAD razmatraju uvođenje novih sankcija Rusiji. Vreme do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 23 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.